Euskaraz bizi, euskara bizi. Ez da gai berria, eta errepikapenaren errepikapenez zentzua oharkabean pasatzen zaiguia. Azken 40 urtetan euskalgintzak egindako lan handiari esker, egun gure hizkuntza ez da desagertua, eta jendarteko eremu unitzetan bere lekua du. Administrazioak euskalduntzeko ere urrats berriak ematen ari dira, UEMako kideak gero eta gehiago baitira. Beraz, pentsaliteke bide honean garela, eta bai, hala da zentzu batean, baina badira kezkatzeko arrazoiak, eta hoiekin gatoz zonakoan. Gogoratuko dugu halaber, larumat hontan Donostian izanen den manifestaldia, kontseiluak antolatutakoa. Euskararen aldeko kontzientzia bat izan badago, eta hala geri zaigu Euskararen aldean antolatzen diren ekitaldietan, bereziki jaialdi handietan. Edo euskarazko komunikabidei herritarrek ematen dieten babesean. Baina sarri kontzientzia hori bete beharreko ekintza bat bilakatzen da, eta horrela uler dezakegu euskararen aldeko kontzientzia bai, baina honen erabilerari dagokionez erdarara hain erraski iragatea. Beraz, kontzientzia horrek sustrai arinak dituela edo pentsatzen duguna praktikara eramateko orduan zailtasunak ditugula ageri zaigu. Zer bultzatzen gaitu hain erraz euskara utzi eta erdara erabiltzera? Erantzunak bat baino gehiago izanen diren oski, baina nago, hizkuntz gutxitu baten mintzaleriak izanik, badugula joera gure burua gutxiesteko, gure hizkuntza maila txikiagoan kokatzeko. Eta nola moldatu hori? TELT izeneko ikastaroan adibidez, lantzen dira tresna batzuk. Euskarari eusteagatik gaizki ez sentitzeko eta hala egiteagatik jaso ditzakegun jarrera bortitzen aintzinean ez makurtzeko. Bertze arrazoi bat izan daiteke hizkuntza komunikazio tresna soil gisa ulertzea, eta beraz, komunikazioa zaildu dezaketen egoerak saietxi nahi izatea. Beraz, euskaraz ez aritzea ulertzen ez baduen norbait baldin bada. Eta hori bai arazoa. Hizkuntzak ez dira komunikazio tresna soilak. Historia bat dute, euskaraz bizi izan diren jende guztien historia. Hoiekin batean garatu eta bilakatu baita hizkuntza bera. Bide hortan gure entzinekoek izandako mundua ulertzeko modua, bizitzan izandako jarrera, sentitzeko eta jokatzeko modu jakin batzuk helarazi dizkigute hizkuntzarekin batean. Kultura karga agitza handia dute beraz hizkuntzek. Garai batean latina zabaldu nahi izan zen, indarrez ere inposatuz, Erromat erredua zabaltzearekin batean. Estatua, klase ezberdinduak zituen jendarte eredua, jabego pribatua, elizaren morala, hoiek dena zabaldu ziren latin hizkuntzarekin batean. Gaur egun, inposaketa batzuetan ez da bortxazkoa, baina ura bezain eraginkorra edo gehiago. Euskal Encounter, Bilbao Exhibition Center, Basque Culinary Center eta alako ingeles izenek zer adierazten dute? Telebista eta Hollywoodeko zinemaren bidez, McDonald's eta Coca-Cola zabalduz, ikasteetxetan ingelesa indartuz, kultura jakin bat edatzen ari dela. Globalizazioa deitutako fenomeno eragindakoaren baitan, eta helburu bat bederen argi geratzen zaigu. Kontsumoaren jendarte eredua zabaltzea, herritarren lana gutxi batzuen poltsikoetan metatzeko. Bai, hori ere kultur eredu jakin bati lotuta dago. Kultura eta herrien aniztasuna desagertze bidean jartzen dira, guztiok molde berean sartu eta sustrairik gabeko izaki molda errazak bagina bezala. Aldiz, sustrai sakonak dituen herri batengan, zailagoa da berezko ikusmolde eta ekiteko moduak desagertaraztea, eta beraz, kanpotik ezarri nahi dena inposatzea. Euskarak bere formari dagokionez, baditu agitz positiboak iruditzen zaizkigun hainbat ezaugarri, genero desberdintzerik ez izatea, ingurumen lurrari eskotutako izatea eta bertzain bat berezitasun. Izateko modu baten adierazpen den enean, izate bat berresten du. Honekin ez dugu erran nahi, euskaraz mintzatze soilak modu batekoak ala bertzekoak egiten gaituenik, ez da gutxiago ere. Baina horrela ez izan da ere, ukaezina iruditzen zaigu euskarak euskaldun izena ez ezik izana ere ematen digula. Gogoeta honekin, euskara bizitzeko gogoa piztu nahi genuke, ohar gaitezen nola eragiten digun gure harremanetan, gure pentsatzeko eta jokatzeko moduan, eta behin ohartuta, geronek aukeratu dezagun, baldintzarik gabe, hizkuntza batean edo bertzean adi.